Sorry.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Svić.
Talasanje.
Deset časova, pet i po minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u narednih 50 minuta u našem prvom satu talasanja u šetnji. Ja dođem ja tako u studio, malo pred sednem ovde da vodim emisiju i jedan natpis na mikrofonu potpuno nov, jedna cedulja zalepljena piše govori glasno, lagano i jasno. Ispod toga je objašnjenje, natpis iznad mikrofona predratnog Radio Beograda. Dakle, govorit ću glasno, lagano i jasno. Ako vam to po ovom opisu baš ne bude zvučalo tako, nisam ja kriva. Mislim, ja ću ipak tako da govorim. Sad, kako vi to čujete, to je druga stvar. Moram nekako da se opravdam, ali tako. U svakom slučaju, ja ću da najavim, kao što je i red na početku, teme kojima ćemo se baviti u narednih, kako rekoh, 50 minuta. Muzeji kao mesta neformalnog učenja, to su alternativni prostori sticanja znanja u kojima se baština koristi kao resurs u obrazovanju, to svi znamo, ali ovo je na poseban način i tema tribine koju večeras u Konaku Kneginje Ljubice ovde u Beogradu organizuje jedno udruženje koje se zove Udruženje ljubitelja istorije Beograda. Naša gošća, istovremeno i predavač na večerašnjoj tribini, Dragana Latinčić, koja je inače kustos Muzeja grada Beograda, govorit će ovog prepodneva o muzejima kao nasleđu za najmlađe. Dakle, šta oni sve tamo i na koji način posredno i neposredno mogu da nauče. O tome ćemo u prvom delu naše šetnje, a u drugom delu govorimo o ženama u nauci, tačnije o nacionalnim stipendijama za žene u nauci, koje poslednjih 7 godina u Srbiji dodeljuje UNESCO i kompanija L'Oreal u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke. Namera je da se oda priznanje i pomogne rad mladih naučnica, ali i da se na ovaj način poveća broj žena u naučnim istraživanjima. U Parizu su dodeljene nagrade na internacionalnom nivou za 2017. godinu, a kod nas je u toku konkurs za nacionalne stipendije za ovu godinu, pa je to bila i prilika da se ovom temom pozabavi i naša Nataša Ćuković. Ostanite uz naš program. We'll be right back. 10:11, ovo je Šetnja, slušate Radio Beograd 1. A mi ćemo sada, barem u prvom delu ovog našeg razgovora, da govorimo o muzeju kao mestu učenja i to kao nasleđu za najmlađe. To je naslov večerašnje tribine koja će biti održana u Konaku Kneginje Ljubice i ovu tribinu, predavač na ovoj tribini biće i naša današnja gošća, a naša gošća je kustos muzeja grada Beograda, Dragana Latinčić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Dragana, ova večera se odnosi na najmlađe, ali i svi možemo da učimo u muzeju, zato jeste nadnaslov muzeji kao mesta učenja.
Tako je, naravno, muzeji nisu mesta učenja, odnosno ne treba da budu mesta učenja samo za najmlađe, već i za starije. Jedino što je razlika jeste pristup zapravo, kako pristupamo najmlađim posetiocima, kako onim starijim. Ali ono što jesmo primetili kroz naše različite edukativne programe i kreativne radionice koje radimo za najmlađe jeste da bi oni mogli biti vrlo lako primenjivi i na naše starije posetioce i na našu drugu publiku.
I sad ovde govorimo o jednom specifičnom vidu učenja koje je možda i najinteresantnije za najmlađe. To, da kažemo, neki neposredan susret sa kulturnom baštinom. Jedan način da vidite sve ono o čemu samo čitate na različite segmente ovom prilikom nauke, mislim, ili umetnosti, naravno. To jeste dragoceno. Pretpostavljam da najmlađi dobro reaguju na sve to.
Najmlađi vrlo dobro reaguju na to sve i naročito baš najmlađi. Dakle, najzahvalnija publika za rad, odnosno posetioci, jesu predškolci i uzrast od prvog do četvrtog razreda, jer su oni u tom periodu još uvek veoma otvoreni za svaku vrstu komunikacije koju mi uvek pokušavamo da uspostavimo. Dakle, položaj i uloga muzeja u društvu se promijenila odavno u svetu, kod nas je još uvek ta promjena u toku, tako da ti tradicionalni načini susretanja
pasivnog
u muzeju jeste
da
više uopšte nisu interesantni, mislim nisu interesantni ni nama, kamoli deci, tako da ono što čemu težimo jeste upravo ta interakcija. Dakle, kada dođu posetioci recimo u Konak, naročito najmlađi, ja se uvek trudim da sa njima da razgovaram. Oni koji su najspremniji za razgovor i za debatu i za različita pitanja jesu upravo najmlađi. Deca recimo već od 5. do 8. razreda su mnogo, mnogo teži za rad i za prihvatanje onoga što se u muzejima nudi, jer postaju stidljivi, tu već kreće pubertet i neke druge promene. Tako
i gubi
da,
se neka neposrednost.
Jeste,
da.
Gubi se neposrednost, oni postaju stidljivi, oni koji čak i nešto znaju nisu spremni da to kažu. Tako da
nam posla da ispadnu štreberi u društvu.
To, upravo tako.
E sad, ono što sam također htjela u vezi sa ovim pričom vašom večerašnjom da pitam je, ono što možemo da se uverimo svi kada je na primjer u toku noć muzeja, jeste da ako se muzejski ljudi malo pomuče da izvuku nešto što je najzanimljivije, da ga prezentuju na jedan, kako da kažemo, iskošenog pogleda način, jel, i da ljude time privuku, reka ljudi se sliva u sve te muzeje. Da li je to način i za najmlađe?
Pa jeste jedan noć, s tim da je noć muzeja manifestacije koja je baš onako masovna, tako da prosto tu se prolazi kroz muzeje, da tako kažem, tu nema baš nekakvog sticanja znanja,
to
je više, jeste više
da.
Na nivou onako fascinacije jednog trenutnog događaja nego što to može biti učenje. Naravno da je i ta manifestacija potrebna, to je noć kada jako veliki broj ljudi poseti muzeje, ali recimo opet evo vraćam se na sopstveno iskustvo, mi za noć muzeja ne možemo da otvorimo stalnu postavku Konaka, zato što je on pre svega kulturno dobro od izuzetnog značaja, zato što ima jako puno prostora u koje treba učiti, prostori su jako mali i vi prosto ne možete da obezbedite siguran način da toliki broj ljudi kroz jednu noć samo prođe kroz stalnu postavku.
Da, i sada kad smo eto došli i do toga da možda idemo i na tu centralnu priču u vezi sa muzejom kao mestom učenja, kada je reč o najmlađima, kako izgledaju te radionice? Na koji način zapravo vi sa njima radite uz eksponate koje im pokazujete, pretpostavljam?
Pa mi naravno ne možemo da koristimo originalne eksponate, jer su oni takođe kulturna dobra, ali na razne druge načine pokušavamo da im približimo neke istorijske predmete, ili, odnosno istorijske periode ili događaje iz njih, tako da recimo jedna od radionica koja je hit među decom zove se Čemu ovo služi, oružja možda i radi. To su fotografije predmeta iz naše praistorijske i antičke zbirke, gde ih deca bez ikakvog predznanja dobijaju sa idejom da pogode šta je predmet koji se nalazi na fotografiji. Dobijaju kartone kakvi se koriste u muzejima, gde imaju zadatak, dakle, da sami osmisle ime tog predmeta, da mu daju naziv, da napišu čemu je on služio, da ga nacrtaju, a kada to sve završe, onda pošto su podeljeni po grupama, jedni drugima to predstavljaju. Na kraju radionice zapravo dobijaju objašnjenje, odnosno razrešenje šta je svaki taj pojedinačni predmet i dobijaju jedan kao mali katalog gde su fotografije sa objašnjenjem svakog predmeta koji su oni imali prilike da vide, da prosto to mogu da ponesu kao uspomenu i na boravak u muzeju, a i na to da su nešto naučili.
Mora biti da ima zanimljivih i prihvatljivih objašnjenja ako nisu tačna.
Naravno, kako da ne, vrlo logičnih, i ta imena koje oni daju predmetima su potpuno fenomenalne.
Da, između ostalog, muzeji vrlo aktivno sarađuju baš u ovom kontekstu i sa školama, ali tako?
Jeste.
To je jedna aktivna saradnja u kojoj vi čak imate i neke projekte. Jedan od njih je bio održan u petak, školski sajam kulture, tržnica ideja. Možemo li da objasnimo šta je to?
Možemo, kako da ne. Pa, pošto, nažalost, ne postoji strateška saradnja između, kako da kažem, državnih sektora kulture i obrazovanja, odnosno Ministarstva kulture i obrazovanja, mi nekako pokušamo na drugi način, da kažem, od ozdo da napravimo kontakt sa školama. I jedan od načina da to uradimo jeste i školski sajam kulture tržnica ideja. On je zapravo nastao još 2011. godine u okviru konferencije Pravo dece na kulturu, gde smo mi organizovali jedno malo sajamsko predstavljanje muzeja i njihove ponude koju škole mogu da koriste i u svojim nastavnim i u svojim van nastavnim aktivnostima. Imali smo zatim jednu pauzu, ali od 2015. Tržnica ideja se održava svake godine, jednom godišnje. Nastavnici su se izjasnili da je idealno vreme za održavanje tržnice ideja kraj marta, početak aprila, da bi oni mogli za narednu školsku godinu da planiraju svoje aktivnosti sa decom.
Ko to nudi ideje?
Ideje nude, dakle, ustanove kulture. To su
dakle,
u najvećem broju muzeji, jeste. Ove godine imali smo 26 učesnika, što je najveći broj od kada se tržnica održava, tako da su tu bili i Narodni muzej, i Muzej savremene umetnosti, Muzej primenjene umetnosti, Muzej vazduhoplovstva, Muzej grada Beograda, da sad ne nabrajam sve, nekog ću sigurno zaboraviti i ispustiti, ali prosto, dakle, svi mi imamo posebne programe koje nudimo deci, odnosno školama, i koju škole mogu da integrišu i da na taj način olakšaju i sebi i da olakšaju učenje deci.
Jasno nam je. Vi, pretpostavljam da si svega ovoga izrodio Dečiji klub muzeja grada Beograda.
Jeste. Mi smo počeli tako opet, kako da kažem, ne strateški, nego smo počeli negde 2008. godine da koncipiramo radionice kreativne i različite edukativne programe za decu, i te prve 2008. imali smo realizovane samo dve radionice sa ukupno 15 dece, da bismo recimo prošlu godinu završili sa oko 30 realizovanih radionica i skoro 1000 dece koji su prošli kroz te radionice.
I postoje, pretpostavljam, i prepreke sa kojima se suočavate, nešto što vam nedostaje. Koliko osjećate da ste podržani? Koliko je to shvaćeno kao jedna odlična ideja i način?
Pa, znate šta, u početku to i nije baš bilo tako. Mi smo nekako posmatrani kao neke osobe otprilike koje prave obdanište za svoju sopstvenu decu. Tako su nam kolegi govorili, da mi zapravo to radimo i da se kroz to mi zabavljamo. Ali zašto da ne? Naravno da se i mi zabavljamo.
Iako tu istine ništa ne dezavojiše, da.
Naravno da ne. To je jedna stvar. Druga stvar, nas je u muzejima, nažalost, sve manje i manje. Prosto, kako nam ljudi odlaze u penziju, ne možemo da popunjavamo ni ona, kako da kažem, strateška radna mesta, kao što su kustosi, zbirki i tako dalje. Tako da je ovaj segment rada sa publikom zapravo negdje još uvek kod nas na repu događaja, iako nas je malo koji se time bavimo, i otuda ne možemo da kažem, da budemo produktivni nego što jesmo.
Da, ali opstaće taj dečji klub.
Sigurno će opstati, kako da ne.
I evo sad ovako pri kraju ovog razgovora da čujemo od vas, to će pretpostavljam i večeras, ovim naravno pozivamo publiku da dođe na predavanje večeras. Kada počinje, Dragana, predavanje?
U 18 časova.
U Konaku, ali tako?
U Konaku, Knjeginje Ljubice.
Svi koji su zainteresovani nešto više da čuju o toj ideji da je muzej mesto učenja i može da bude nasljeđe za najmlađe, šta biste vi rekli, kako je po vama, kakav je značaj da muzeji zaista otvore svoju, da tako kažem, politiku programsku prema najmlađima baš na ovaj način?
Važno je to, pre svega je važno da se razbije ta iluzija da su muzeji nekakva statična, mračna, turobna mesta gde ne sme da se govori, gde ne sme da se kreće, gde vi dolazite i tako slušate nekog ko vama nešto govori, a vas to uopšte ne interesuje. Dakle, potrebno je stvarno da se radi mnogo programa, potrebno je da uvek budete i aktivni i vrlo aktuelni, znači jako je bitno i koje se teme obrađuju. Mi imamo slučaj iz 2015. godine kada nam je gostovala izložba grafika Albrehta Dürera, gde je kroz Konak prošlo 25.000 ljudi za dva meseca. I onda kada imate to kao reper, onda vam je potpuno jasno šta i kako
i
treba redu, da radite.
U redu u muzeju, ali ne za autobus, kako
da, jeste.
Mnogo puta čujemo od ljudi koji rade u ovoj branši da to što su neki od glavnih muzeja ovde već dugo zatvoreni, o čemu se često govori kao o velikom problemu, zapravo na samom terenu, u samoj praksi nije potpuno istina da muzeji rade, da postoje programi kojima se bave, da tamo ljudi dolaze. Je li to i vaše mišljenje?
Apsolutno jeste.
Naravno, ne kažemo da je dobro što ne rade, ali prosto
ne, ne, naravno da nije dobro, ali nije tačno da ne rade. Njima jesu zatvorene zgrade, ali prosto ljudi su tamo i sve vreme rad. Naročito se to odnosi na Narodni muzej koji nema samo svoju glavnu zgradu, ima i muzej Vuka i Dositeja i galeriju fresaka do nedavno koja je radila punom parom, tako da zaista ljudi, iako su i muzeji zatvoreni, ne, rade, a to je jedna stvar, a imate i slučaj našeg muzeja, odnosno muzeja grada Beograda koji nema svoju zgradu i koji zapravo u tom smislu ima neki problem sa identitetom, ali mi imamo puno muzeja u sastavu, jedan od njih, mislim, najreprezentativniji, najposećeniji, svakako je Konak Knjeginje Ljubice, ali tu su i muzej Ive Andrića, muzej Jovana Cvića, čija je rekonstrukcija nedavno završena i koji je ponovo otvoren za posetioce, arheološko nalazište u Vinči, muzej Banjičkog logora, muzej Paja Jovanovića, zbirka ikona Sekulić.
Mnogo je toga. A mi se svi sećamo, eto vidite kako dobra ideja publici široko znači kafe sa Knjeginjom.
Jeste, to je jedan poseban program. Jeste.
To još traje?
Traje, kako da ne. Mm-hmm. Imamo redovne termine svakog petka u 5 i svake subote u 11.
Možete da popijete kafu.
Možete da popijete kafu sa Knjeginjom Ljubicom, jeste.
Hoćete li možda da najavite šta je neka prva radionica ili prva tema kojom ćete se baviti kada je reč o dečjem klubu?
Pa ja, evo, već sutra imam sljedeću radionicu. Skinuli smo šare sa pirotskih ćilima. Nacrtali smo ih i napravili smo to kao baš program za najmlađe naše posetioce i najmlađu publiku, znači za predškolce i prvi, drugi razred osnovne škole, tako da oni onda mogu da dođu, malo prođemo kroz Konak, oni vide konkretne primere šta je to pirotski ćilim, kažemo nešto o njihovim karakteristikama, a onda oni dobijaju crteže koje boje i onda, pošto su podeljeni u dve grupe, svaka zapravo lepi te crteže na jedan veći karton, tako da svako napravi zapravo svoj pirotski ćilim.
Svako napravi palče ćilima.
Jeste, ono što je takođe važno, jeste da sve ono što se u muzeju radi, svi proizvod i radionica, deca mogu da ih ponesu sa sobom. Tako da onda oni mogu u školi zapravo da naprave jednu malu izložbu, da pokažu gde su bili, šta su radili i oni su vrlo ponosni na to kada u nečemu učestvuju i možda je to negde ključna reč u radu sa decom, participacija, dakle da budu uključeni u aktivnost.
Pozdravljamo ovu vašu divnu delatnost, to se naravno vidi i po tome što, evo, preporučujemo da i danas ko je slobodan dođe u Konak Knjeginje Ljubice i čuje i učestvuje u tribini muzej kao mesto učenja nasljeđa za najmlađe, na koje će predavač biti Dragana Latinčić, kustos Muzeja grada Beograda, a naša današnja gošća. Mnogo uspeha u daljem radu i sve najbolje vam želimo.
Hvala vam.
10:25 minuta. We'll be right back.
Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me.
Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište. PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda mi ljubav promijeni. Megamix. U prodaji.
Pomagala za slabovide. Kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302. Optics. 011-316-3302.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušćegosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Kamenčići u cipeli. Nova emisija prvog programa Radio Beograda. Uskoro.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Svakog radnog dana u jutarnjem programu. Kamenčići u cipeli.
Dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run.
Sada časova i 36 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. I u ovom delu emisije naša druga tema. Najavili smo već da ćemo govoriti o ženama u nauci, a tako se zovu i nacionalne stipendije za žene u nauci. Poslednjih 7 godina u Srbiji dodeljuju inače UNESCO i kompanija L'Oreal u saradnji sa Ministarstvom prosvete i nauke. Namera je da se oda priznanje i pomogne rad mladih naučnica, ali i da se na ovaj način poveća broj žena u naučnim istraživanjima. U Parizu su dodeljene nagrade na internacionalnom nivou za 2017. godinu, a kod nas je u toku konkurs za nacionalne stipendije za ovu godinu. O tome koji su uslovi i ko može da konkuriše sa koordinatorkom programa za žene u nauci u kompaniji L'Oreal Sanjom Burg, razgovarala je Nataša Ćuković.
I ove godine nagrada za mlade doktorantkinje, dakle žene do 35 godina, konkurs je otvoren. Ko sve može da konkuriše i ko se do sada sve javio?
Ono što je važno da kažemo je to da je konkurs otvoren do 30. aprila, dakle produžili smo rok malo, i da je otvoren za sve mlade naučnice, odnosno žene koje se bave naučno-istraživačkim radom do 35 godina života u oblasti prirodnih nauka. E sada, kada kažem oblast prirodnih nauka, to podrazumava i određene multidisciplinarne područja, prosto više ne možemo tako lako klasifikovati nauke, ali ono što je još važno, to je da su najmanje na upisanim doktorskim studijama, dakle u obzir dolaze sve kandidatkinje koje su upisale doktorske studije, završile doktorske studije i nastavile dalje naučno-istraživački rad. Dolaze obzir i žene koje su upisivale i završavale postdoktorske studije negde u inostranstvu pa su se vraćale u Srbiju ili prosto žive i rade ovde. Ono što je važno je takođe to da projekat sa kojim one konkurišu, važno je da projekat bude realizovan u Srbiji. Važno je da ta sredstva od stipendije ipak budu namenjene razvoju naučnih istraživanja u našoj zemlji. Ono što nismo rekli, to je da je ovaj nacionalni konkurs, odnosno konkurs za nacionalne stipendije za ženu u nauci, deo velikog svetskog programa, koji u ovom trenutku na taj način postoji više od 50 zemalja sveta. Postoje nagrade koje su globalne nagrade, internacionalne, koje jednom godišnje dobije 5 žena i koje su neformalno nazvane ženski Nobel. Dakle, to jeste taj nivo naučnih istraživanja i to su žene sa 5 kontinenta koje se nagrađuju jednom godišnje na svetskom nivou. Onda imamo program posvećen mladim zvezdama u usponu i imamo tih 50 programa, više od 50 programa nacionalnih i regionalnih stipendija širom sveta. E, jedan od tih 50 programa je ovaj u Srbiji i mi kada smo ga implementirali ovde 2010. godine, već prve godine je bilo potpuno jasno, ne samo u smislu brojeva ili kvantitativnom smislu, dakle kada smo otvorili konkurs dobili smo mnogo prijava, nego u smislu kvaliteta. Te prijave su bile veoma, veoma visoko kvaliteta. Dakle, vi kada prenosite program, kada započinjete ovaj program u zemlji, kada ga implementirate na lokalnom nivou, prate se određene internacionalne preporuke zato što je deo tog velikog internacionalnog programa. Mi smo već sledeće godine, na osnovu rezultata iz prve godine, zamolili da se broj stipendija u Srbiji izjednače sa brojem stipendija svih ostalih zemalja u regionu u kojima ovaj program postoji i u kojima je postoji pre nas. I to su nam odobrili upravo zbog tog visokog kvaliteta radova i prijava koje su stigle. I ono što je sjajno, to je da se kvalitet, apsolutno, da kvalitet postoji i danas, dakle 7 godina kasnije. Mi se svake godine iznova, mi smo fascinirani kvalitetom tih mladih naučnica koji se prijavljuju na ovaj konkurs.
Njih 14, ako se ne varam, do sada dobilo nagradu i stipendiju, hoću reći. Da li negde pratite ko su one i šta se umeđu vremenu desilo s njima, s onom koja je dobila 2010. godine, na primjer?
Pa mi imamo jednu malu neformalnu aktivnost, tako nazovemo, da se svake godine, kada dodeljujemo stipendije za tu konkretnu godinu, nakon dodale stipendije, ponovo sve zajedno okupemo. To je zaista impresivno kada vidite kako one tokom godine, kako se ta zajednica tih mladih žena širi i kako sve zajedno rastu, razvijaju se i dalje napreduju. Ono što bih takođe skrenula pažnju, dakle mi dajemo samo 3 stipendije godišnje. Mi svake godine imamo u finalu konkursa, dakle dođemo do, bira se prvo 15 finalistkinje iz kojih se bira posle 3 dobitnice stipendije. Dakle, nijansi između dobitnice i tih finalistkinje su, odnosno razlika je zaista u nijansama. Verujem da osim naših dobitnica, da bismo ovo isto mogli da pričamo o svim tim ženama koje su ušle u finale konkursa. Mi ponekad mi se čini da nismo dovoljno svesni kakve mi dragulje imamo oko sebe u našoj naučnoj zajednici. To su mlade žene koje se bave fascinantnim naučnim istraživanjima i koje osim toga imaju porodice, poslove, dakle žene su kao i sve ostale žene, uz taj moment da one zaista, da njihov rad zaista može da promeni svet.
Kada pričamo o ženama u nauci, upravo je to i bio moment podići ženu i predstaviti ženu u smislu nauke, zato što se to ne dešava često.
Ono što je dobra vest ili loša vest je to da to nije problem samo naše regije, nego u čitavom svetu. Dakle, program za žene u nauci je pokrenut još 1998. godine, upravo sa ciljem da poveća vidljivost žena u nauci. Podaci kažu da, evo, poslednji podaci koje imamo, dakle, reč je o izveštaju UNESCO o nauci iz 2015. godine, da punih 150 godina posle rođenja Marije Kiri samo 28% istraživača u svetu su žene, ali ono što je možda još veći problem je da su samo 3% dobitnica Nobelove nagrade žene. I upravo je to razlog zbog kojih tokom proteklih, evo sad već 19 godina, ovaj program implementiraju širom sveta i na taj način odaju priznanje ženama koje se bave naučno-istraživačkim radom. I na neki način se također trudimo da povećamo njihovu vidljivost i da budemo uz njih u tim nekim ključnim momentima njihovih karijera.
Ovo je način da izađu i iz anonimnosti, da se skrene pažnja na njih samim tim.
Mi volimo da kažemo, dakle, da žene u nauci zaista mogu da promene svet. Dakle, naravno i muškarci u nauci menjaju svet, to nije sporno. Nauka menja svet. Jako je važno da se okrenemo upravo ka tome i ka činjenici da su poslovi na kojima su te žene angažovane nešto što svakome od nas donosi, može da donese boljitak i što u stvari jeste osnova razvoja čitave planete.
Magdalena Đorđević, nju bih izdvojila možda prosto iz razloga jer je ona dobitnica stipendija, a prošle godine podigla Srbiju i mnogo se pričalo o tome jer je dobila novac iz Evropskog fonda za izučavanje kvarkova.
Naša velika čast i zadovoljstvo je što smo mi od kada je program pokrenut do danas nagradili 17 divnih mladih žena u nauci u Srbiji. Ja ću samo pozvati sve koji bi voli da saznaju više o njima i ovom programu da posete našu web adresu zeneunauci.co.rs gde mogu da saznaju u stvari ko su sve bile dobitnice. Nadamo se da će među tim devojkama koje posećuju tu web stranu da u stvari su neke nove dobitnice naše nacionalne stipendije.
Prošle nedelje u Parizu je dodeljena globalna, da tako kažem, nagrada za žene u nauci, dodeljeno je 5 nagrada.
Da, svake godine 5 laureatkinja bude izabrano za nagradu, za globalnu nagradu za žene u nauci i to je u stvari 5 nesvakidašnjih žena, 5 različitih krajeva sveta i svaka na svoj način menja svet nabolje. Da bismo vam dali neki primer o tome ko su te žene i šta one rade, na primer profesorka Nivin Kašabi sa Saudijske Arabije je nagrađena za dizajniranje nanočestica koje mogu da unaprede postupak ranog otkrivanja bolesti. Sa druge strane, profesor Michel Simons iz Australije, na primjer, radi na razvoju tranzistora veličine atoma, što bi moglo da omogući rađanje kompjutera sutrašnjice. Onda imamo iz Švajcarske, je nagrađena profesorka Nicola Spaldin i to za istraživanje koje bi moglo da pokrene novu generaciju komponenti elektronske opreme, odnosno da doprinese unapređenju elektronskih uređaja sledeće generacije. Dakle, govorimo o svim onim stvarima koje su budućnost koja možda nije toliko daleka. Profesorka Marija Tereza Ruiz iz Čilea je nagrađena zato što je otkrila novi tip nebeskih tela, nešto što je između zvezde i planete, skriveno u tami svemira, i njena zapažanja mogla bi u stvari da pruža odgovor na večno pitanje da li ima života na drugim planetama. I peta dobitnica je profesorka Jeanne Bao iz Amerike za pronalazak elektronskih materijala inspirisanih kožom. Njene istraživanja doprinose poboljšanju kvaliteta života pacijenata sa protetičkim pomagalima. Dakle, govorimo o tome da to možda deluje kao neka zaista jako komplikovana nauka, ali da sve one rade za vrlo konkretne ciljeve i da se njihovo istraživanje, u stvari primjena njihovih istraživanja, svima nama donosi boljitak i razvoj.
Sa koordinatorkom programa za žene u nauci Sanjom Burg razgovarala je Nataša Ćuković, a mi vas na kraju podsjećamo da mlade naučnice do 35 godina koje su na doktorskim ili postdoktorskim studijama na prirodnim naukama mogu da konkurišu za nacionalne stipendije za ovu godinu do 30. aprila. 10:45.
Thank you.
10:50, talas Radio Beograda 1. Poslednje temperature izmerene u većim gradovima u Srbiji pokazuju da je već prilično toplo. U Novom Sadu i Beogradu 19 stepeni, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 i nešto hladnije na planinama, Zlatibor 12, Kopaonik 7, najhladnije u Sjenici. Tamo je svega 4 stepena. Temperatura vazduha, ali svuda je sunčano i vedro vreme, što, kako najaviše meteorolozi, neće potrajati. Naredni dana će doći do promene vremena. Mi završavamo današnju šetnju i pozdravljamo vas Miroslav Antonijević, ton majstor, Dragomir Miki Stanović, muzički urednik, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, ostanite uz naš talas, za 4 minuta počinje Srpski na srpskom, a u 11 su na našem programu vesti.
Let's start living dangerously.
with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously.